odami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kunligim nima ekan uni maqsadi bila olmadim lekin ayoni yolg'iz Allohga kimsan deganimda deydi javoban men jon oluvchi malakul mahkma bugun gunoh qildim maqsadiga yetilanadi qadam qadamida vasvasalariga ilindim osi gunohkor bo'ldim qalbim qoraydi o'z navbatida ya umuman nigizi isyonkor bo'ldim sabr toqat qil dedi mani jonimni olmay yomon amallarimga aytay tazarrub topa badanim jibrlar jazo bor albatta yashadim g'aflatda bu yovuz dunyoda nobud bo'ldim ya robbana isyon etdim yana o'zimga zolim bo'ldim mani kechir ha kechir ya robbana xato qildim yana nafsimga zolim bo'ldim mani kechir rab turib ko'rmayman uni sonda nimanidir ushlab turib sezmayman uni sonda hayol joyida emas yuragim ham yorilay deydi ba'zida xullas 18 millionlam jannat u jahannam mana bu mavzu asosan xayolimni ketmi yetkazadi qalbimga azobu dardi g'am yoki ba'zida malham qayerda bo'lmasam ham qayerda bo'lsam ham kibri yo nafsimdan bugundagi kibrligi ziyo de dushman degin dushman yoki bo'gin donishman fahmlagin endi nari beri negizi bagdoman taqvoga yaqin bo'lsang unga ham yaqinsan yaratganning rahmatiga juda sazovorsan hidoyat ayla rabbim o'zingga muhtojman sandan umidvorman Yeah.